Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la quaran de januaro 2017. Dum sia pastista instruo ocase de la cimatena generala audienzo en aulo Paulo la Sesa, daurigante paroli pri la cristana espero, Papo Francisco presentis la biblian figuron de Rachel, quiu priploris sia in exiliginta in gefiloin, cae lia penso iris al tiui quiui ancau hodiau estas for el sia patruio. Evangelisto Matteo, citante la fragmenton e la Biblia libro de profeto Jeremio, prescribis la massacron de la sen culpuloi, cae la papo memorigis hodiau matene la malfelician actualezzon de citiu temo, pro la povo quio ancorau malsciatas cae mortigas la vivon. Rachel, laizino de Jacobo, quiu mortas dum sci nascas sian duan filon, estas citita de profeto Jeremio, quiam li sin adresas alla exiligintai hebreoi, por consoli ilin, cai pere de Rachel, li presentas realagion, diris Francisco, de doloro cae de ploro, sed samtempe cun perspectivo de nepensita vivo. Rachel priploras sia in filoin, quiui iusense mortis irante al exilo. Fronte alla tragedio della perdo della filoi, diris Francisco, patrino ne povas accepti, vorto in augesto in de consolo, quiui ciam ne estas taugai, neniam capablas mildigi la doloron de vundo, quiun oni ne povas resanigi, cae quiu ne volas esti resanigata. Gi estas doloro proporzia alla amo. Ciu patrino scias cion tion, cai estas multai, ancora hodiau, la patrinoi ciui priploras, ciui ne resignazias, ie la perdo de filo. Rachel, daurigis la papo, ne volas esti consolata, cai tio ci instruas al ni, ancau ciom da delicatezzo, estas petata al ni, fronte al alies doloro. Por paroli pri espero, al tiu ciu estas sen espero, necessas cundividi lian senesperigion. Por forvisci l'armon e la visagio de suferanto, necessas cunigi la nian cun lia ploro. Nur tiel niai vortoi povas esti vere capablai doni iom da espero. Cai se mi ne povas diri tia in vortoin per la ploro, la doloro, pli bonas la silento, la careso, la gesto, cai neniu vorto. Rachel, quiu acceptis morti ie la momento della nasco, porque la filo povu vivi, per sia ploro farigias principo de nova vivo por la exiligintai filoi, for e la patruio. Alla doloro cae alla amara ploro de Rachel, la signoro respondas per promeso, quiu povas esti por sci motivo de autentica consolo. La popolo povos reveni el exilo, cae vivi en la credo, libera, sian rilaton cun Dio. L'alarmoi generis esperon. Tio ci ne estas facile por compreni, reconis la papo, sed tio estas vere. Mult foie, dum nia vivo, l'alarmoi semas esperon, ili estas semoi de espero. Evangelisto Matteo, daurigis la papo, applicas la texton de Jeremio alla massacro della sen culpuloi, metante nin fronte alla tragedio della murdo de sen defendai homai estuloi, fronte alla horroragio de povo quiu malsciatas cae mortigas la vivon. La infanoi de Betlehemo mortis pro Jesuo, cae li, sen culpa sciafido, poste mortos, sia vice por ciui. La filo de Dio eniris nella doloron de la homoi, oni ne forgesu tion. Li cun dividis cae acceptis la morton. Lia parolo estas definitive parolo de consolo, char ginas chigias el ploro. Post la pastista instruo, la papo esprimis doloron pro la massacro occasinta en la mallibereio de Manaus in Brasilio, quie, per forta cun puscigio inter malamicai bandoi, estigis decoin da mortintoi. Ien la alvoco de Francisco. Mi invitas pregi por la malliberuloi, por iliai familianoi, por ciui malliberuloi de tiu pun domo, cae por tiui ciui laboras en gi. Cae mi renovigas mian alvocon, porque la pun domoi estu loco coi de reeduco cae de socia reenigo, cae porce la viv condicioi de la mal liberuloi estu indai ie homai personoi. Mi invitas vin pregi por citiui mal liberuloi, ciu por la mortintai, ciu por la vivantai, cae ancau por ciui mal liberuloi de la mondo, porce la mal libereioi estu por reenigi, cae ili ne estu svarmo plenai, cae ili estu locoi por socia reenigo. pliai informoi pri Papo Francisco. La paŝtistoj aŭskultu la ploron de multaj infanoj en la mondo, viktimoj de perfortaĵoj. La Eklezio ploras tamen ne nur pro tio, sed ankaŭ pro la doloro de la neplenkreskuloj, kiuj estis sekse tro uzitaj de pastroj. Ili estas la fortaj vortoj de Papo Francisco, entenita en la letero sendita al episkopoj en la festo de la senkulpuloj, celebrata la pasintan 12 de decembro. La tekston oni publikigis lunde. La episcopoi la papo petas protecti la infanoin contra la novai herodoi de niai tagoi, kiwi voras ilian sen culpezon. Francisco citas la statisticoin pri la suferado de la infanoi en la mondo. Ni auscultu la ploron de tiui infanoi, trepetas la papo. La ecclesio ploras, tamen ne nur pro tiu suferado, sed ancau char giconas la pecon de quelcai siai membroi, cae la doloron de la infanoi kiui estis sexe tro usitai de pastroi. Ni condamnas cae petas pardonon, scribas Francisco. Temas pri peco kiu hontigas nin. Al gi aldonigas la peco pro manco de assistado, la peco casci cae fornei. Alle episcopoi la papo do petas, renovigi la sindevigon, porque tiui cruelagioi ne plu ocasu inter ni, cae secve nulla toleremo. Morgau la papo acceptos audienze unue la logiantaro in de centra Italio trafita in de tertremo, cae poste la partoprenanto in en la itala nazia colloquo pri paŝtista agado por la vocigioi. Texto de la hodiaŭa twittera messaggio del Papo Francisco, kiu reprenas la temon de la ciara mondatago de la pazzo. Esti autenticae discipli de Jesuo hodiaŭ signifas aligi ancau al lia propono de ne perforto. Cae nun aliai informoi, la Pola Parlamento aprobis la risoluzion pri la solenado de la tricenta datreveno de la cronigo de la Virgulino de Częstochowa, kiel regino de Pollando. La malalta ciambro de la Parlamento, la Seimo, memorigante tiun unuan cronadon de bildo de la Virgulino exter Romo, ocasintan la ocan de septembro 1717, substrecis ciom la celebro, unuigis ciuin sociain grupoin, cae farigis el montro de nazia credo, cae gi ancau substrecas la convincon de la parlamentanoi concerne la apartan gravezzon de la mariala culto por la tuta Pollando. Damasco riscas ne ocasi la pazzo colloquoi por Sirio, ciui devus ocasi ene de la nuna monato en Kazakhio. La registaro de Damasco cae la ribeluloi accusas unui la aliain pri mal respecto de la ocasanta batalhalto. Gi estas etoso do ciu ne bone esperigas pri restarto de la dialogo. Islamabado, por la cristano en Pakistano la nova iaro comencigis cun dolor plena problemo. Mafiulai grupoi, fripone cun laborantai cun la polizzo de urbo Sukkur, suda Pakistano, proiectis agreson contra la cristana i logiantoi de tiu urbo, clopodante forpeli ilin el iliai proprietagioi kiel domoi cae teroi. La cristanoi estas victimoi de fenomeno disvastiginta in Pakistano, la ne legia al proprigo de teroi, fare de quelcai locai potenzuloi, kiui havas politicain subtenoin. Al tio helpas ancau la facilezzo per ciu oni povas aceti falsain documentoin cae legitimiloin en la lando. Oni confiscas arbitrezze lateroin al malriciai cae vundeblai camparanoi. Citio casas cefe en provinzo Sindh, cie la confiscitai terpezoi estas revenditai cun altai profitoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.